Παρακαλώ, μπορείστε.
Αυτό που είπατε προηγουμένως για την έμπνευση, τι είναι εν πνεύματι Αγίω?
Ναι, πράγματι η έμπνευση είναι καθαρά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και το βλέπει αυτό κανείς σε πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Θα το δει η νοικοκυρά την ώρα που θα μαγειρέψει ή που δεν ξέρει τι να μαγειρέψει, τι να επιλέξει, και το φαγητό που θα κάνει εν Αγίω Πνεύματι με έμπνευση, όχι αυτή θα το καταλάβει, θα το καταλάβουν όλοι, όποιες ηλικίες και αν είναι, όταν το τρώνε. Μιλώ τώρα εμπειρικά, έτσι. Λοιπόν, η έμπνευση αυτή είναι το ζητούμενο ανά πάσα στιγμή. Από την ώρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, θα μου πεις, είπαμε ότι δεν πρέπει να ενεργούμε εγκεφαλικά και ότι θα πρέπει να ενεργούμε νοητικά, δηλαδή εμπροσευχή, ευρισκόμενη κτλ. Για κάθε πράγμα, αν το θέτουμε αυτό που ως άνθρωποι λέμε, αύριο σκέφτομαι να κάνω αυτό και αυτό, έτσι. Ναι, μέχρι εκεί μπορεί να μην είναι μέρημνα. Μπορεί να γίνει και αυτό μέρημνα, αλλά μπορεί να μην. Είναι απλή σκέψη του λέγοντος. Και ζητάς από τον Θεό να δρομολογήσει το ζητούμενο πνευματικά. Ποιο θα είναι? Και αυτό μπορεί να είναι ένα απλό πράγμα, να μαγειρέψεις ή να ταξιδέψεις κτλ. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πέρα για πέρα εγκεφαλικά. Και κανείς συνήθως τρώει τα μούτρα του, ξεκινάει δηλαδή με καλές προθέσεις, συναντά τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Κύριος σκοπίμως, γιατί εμείς βάζουμε στόχους, ενώ αυτό είναι πνευματικά ανεπίτρεπτο, δεν βάζουμε ποτέ στόχο ούτε τον καλύτερο για τον εαυτό μας, γιατί τον σκοπό της υπάρξεώς μας τον έχει βάλει και σε κάθε άνθρωπο μόνο με το κατοικώνει και καθομοιώς. Εμείς έχουμε επιπλέον λαμπικαρισμένο το κατοικώνει και επιπλέον τη Βασιλεία του Θεού εντός μας. Κατά συνέπεια αλλάζουν τελείως οι σχέσεις μας και ζητούμε από εκείνον να κάνουμε το θέλημά του, το οποίο βέβαια δεν το βλέπεις. Όταν το ζητήσεις θα σου το φανερώσει με τον ΑΒ τρόπο. Μπορεί να είναι αυτό το οποίο εσύ έχεις επιλέξει. Μπορεί όμως να είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκ του αποτελέσματος όμως θα δεις καθαρά ότι αν ήταν έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και μερικές φορές είναι τόσο εμφανές, μου συνέβη και εμένα δηλαδή το πράγμα, που να λες κάτι ή να κάνεις κάτι και να σου λέει ο άλλος, αυτό είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Το λέει με απόλυτο τρόπο και λες μέσα σου, πώς το κατάλαβε? Εγώ το ξέρω, αυτός πώς το κατάλαβε? Το κατάλαβε γιατί τον πληροφόρησε και αυτόν το πνεύμα της αληθείας. Και όταν τον πληροφορεί το πνεύμα της αληθείας, πάνε λέγει εσύ παραμύθια για να το σκεπάσεις ή να το περδεύεις. Δεν χρειάζεται να το πεις, να κάνεις προσπάθεια να αποκρύψεις ή να μην δώσεις τον άλλον εγώ τι σου δίνει ο Θεός, γιατί δεν το στερείσαι όταν έχεις το φρόνημα ότι δεν είναι κτήμα σου, δεν είναι ιδιοκτησία σου, είναι ίδιο του Θεού, το οποίο στο εχωρεί και σένα μετέχεις πραγματικά, αλλά κτήμα σου δεν γίνεται γιατί με έναν λογισμό σου απρεπή όλα αυτά εξαφανίζονται, που σημαίνει δεν είναι δικό σου. Ό,τι είναι δικό σου το κρατάς. Είναι σαφές.
Να τολμήσω να το παραλληλήσω χρησιμοποιώντας στρατιωτική ορολογία, ότι είναι η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση. Επομένως, κατά το Άγιο Πνεύμα, η έμπνευση, η εκτέλεση και το αποτέλεσμα.
Ναι. Αυτή η διαδοχή είναι γεγονός. Μερικές φορές μας καταπλήσει και καταπλήσεται και ο άλλος. Ήρθαν έτσι τα πράγματα σε ένα. Λέει, αυτό σίγουρα δεν το σχεδίασες εσύ. Ναι, δεν το σχεδίασα εγώ. Μα αυτό μόνο το Άγιο Πνεύμα σου λέει μπορούσε ως καταπληκτικός σκηνοθέτης να κάνει αυτά τα πράγματα, τα οποία να συμπίπτουν το ένα μετά το άλλο, τα οποία δεν σου ήταν γνωστά, και ήρθαν έτσι όλη η πρακτική αυτή που είπες, και στο τέλος που κρίνεται η όλη υπόθεση είναι η γεύση και σε σένα και στους άλλους. Δηλαδή αυτά που λέμε και εγώ τα έχω δει σε άλλους και άλλοι το έχουν δει σε κάποιους άλλους και το είπε ότι ήταν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να του πω ότι δεν ήταν έτσι από κακώς νοουμένη ταπεινοφροσύνη. Όχι, ήταν ένα Αγίο Πνεύμα.
Ακόμα και διορθώνει την ώρα που το εκτελεί.
Ναι, αυτό το συνοδεύει. είναι πνεύμα συνοδευτικό που δεν αφήνει έπαρση. Το βλέπεις, το βιώνεις, το χαίρεσαι, το χαίρονται και οι άλλοι, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν έχει έπαρση. Τότε είναι εκ του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ εξαιρετικά ταπείνο. Όταν το γευτεί κανείς, αυτό που λέει ο Χριστός, ότι θα γνωστοποιήσει τον Πατέρα και ότι ο ίδιος είναι η οδός, ότι ακούει, ότι πει ο Πατέρας και έτσι θα ενεργήσει και το Άγιο Πνεύμα, ότι ακούσει από τον Υιό, μου τα ανέλυε αυτά πολύ ωραία και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πόσο ταπεινός είναι ο Τριαδικός Θεός ως πρόσωπα επιμέρους. Το βασικό χαρακτηριστικό της που λέμε ότι είναι αγάπη, πρέπει να ξέρουμε, και το ξέρουμε δηλαδή βιωματικά, ότι προηγείται η κένωση για φανέρωση της αγάπης. Φυσικά η αγάπη είναι η κυρίαρχη, αλλά η αγάπη δεν είναι ένας αυτοματισμός όπου βάζεις την πρίζα και παίρνεις αγάπη από το Θεό. Χωρίς την άκρα ταπείνωσή σου δεν μπορείς, γιατί βλέπουμε τώρα τον Υιό του Θεού ως Θεό και λέει εγώ δεν θα σου πω τίποτε παρά μόνο αυτά τα οποία μου λέει ο Πατέρας, και το Άγιο Πνεύμα θα αποστείλω, θα πει αυτά τα οποία θα ακούσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τελείως ασύλληπτο για τις δικές μας τις ικανότητες, τις συνοητικές. Λέμε τι να ακούσει αφού το ξέρει. Όχι, θα ακούσει. Θα παραιτηθεί δηλαδή από αυτό που ας πούμε δικαιωματικά έχει ως Θεία Φύση, ως πρόσωπο θα κενωθεί. Όταν το κάνουμε αυτό σε μικροκοινωνικό επίπεδο, στις μεταξύ μας και στην οικογένεια, για πολύ μικρά πράγματα, θα δείτε αντιστοίχου στη γεύση. Δηλαδή, έχεις τη γνώμη ο σύζυγος να κάνουμε αυτό. Και σου λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, όχι, καλύτερα να κάνουμε αυτό. Και λες, είναι ανευλογημένος. Και βλέπεις τη διαδικασία του πράγματος, ότι υπάρχει μία αλληλοπεριχώρηση και μόνο από το γεγονός της παραιτήσεως από το θέλημα, γιατί το θέλημα εκφράζει αυτό που λέμε το πρόσωπο στην πράξη. Το θέλημά μας δηλαδή, όταν ζητάμε γεννηθεί το θέλημά σου, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό για την διοχέτευση της αγάπης του Θεού σε εμάς, γιατί κενώνουμε υποτίθεται το θέλημά μας, το όποιο θέλημά μας, όχι το κακό και το καλό, και ζητούμε να γίνει το θέλημά του κυρίαρχο μέσα μας. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στην πράξη εδώ για το θέμα μας με την ενεργοποίηση της ενημήν βασιλείας. Δεν μπορεί, όπως σας είπα έτσι παραστατικά, να υπάρξουν ταυτόχρονα δύο κυβερνήσεις. Μία δική μας και μία του Θεού. Πρέπει η μία κυβέρνηση να παραιτηθεί προκειμένου η άλλη να βασιλεύει. Αλλά μάθαμε δυστυχώς, κακώς, να έχουμε θέλημα. Καλό λέει θέλημα. Και πάνω που είναι καλό, τσακώνονται οι σύζυγοι μεταξύ του. Ναι, λέγει ένα απλό πράγμα. Τώρα θέλει να γίνεται πάνω το δικό του, θέλει να γίνεται πάνω το δικό της, άσο να γίνεται. Αρκεί να μην αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Οπότε ευλογείται. Είτε δικό του είναι, είτε δικό σου είναι, σημασία έχει αν έχει την ευλογία του Θεού. Αυτό δεν θέλουμε κατά βάθος. Άμα τη θες, παρετήσω. Παρετήσω από την κυβέρνησή σου. Έτσι λέμε συνήθως για τις γυναίκες ότι την κυβέρνηση στο σπίτι την έχουν αυτοί και μάλιστα συνήθως και όλα τα υπουργεία. Οι άντρες σε αυτή την περίπτωση κρατάνε τον τίτλο του πρωθυπουργού, ενώ όλα τα υπουργεία τα έχει η γυναίκα του.